гранатамётамі. Пакуль не ясна, куды накіроўваўся самалёт, ён вылецеў з Пхеньяну, а пасля дазапраўкі ў Бангкоку павінен быў ляцець на Шры-Лянку для наступнай дазапраўкі. Больш падрабязна пра падзею чытайце на нашым сайце свабода.орг. Працягваем навіны. Верховны лідар Ірану Алі Хаменеі абвінаваціў рэфармісцкую апазіцыю ў парушэнні заканадаўства і знявазе заснавальніка Ісламскай рэспублікі аяталы Рухалы Хамейні. У тэлезвароце Хаменеі заявіў, што запатрабаваў ад апазіцыі паведаміць, хто менавіта вінаваты ў знявазе. Раней афіцыйныя СМІ Ірану паведамлялі, што на апазіцыйнай дэманстрацыі быў парваны здымак Хамейні. Лідар Абхазіі Сергей Багапш пераабраны прэзідэнтам гэта сепаратысцкага рэгіёну Грузіі. Абхазія не прызнаецца як незалежная краіна бальшынёй дзяржавы ў свету. Абхазская выбарчая камісія афіцыйна паведаміла, што Багапш набраў болей як 59% галасоў выбарнікаў. Апазіцыйныя кандыдаты заяўляюць пра шматлікія парушэнні ў часе галасавання. Суботняе галасаванне было першым пасля таго, як летась Масква адразу ж пасля вайны з Грузіяй прызнала яе чарнаморскае ўзбярэжжа незалежнай дзяржавай. Жыхары Каталоніі аўтаномнай вобласці Іспаніі прыйшлі сёння на неафіцыйны рэферэндум аб незалежнасці краю. У галасаванні меліся браць удзел болей як 700 тысяч чалавек. Вынікі рэферэндуму не будуць мець юрыдычнай моцы. Аднак яго арганізатары спадзяюцца, што калі бальшыня грамадзянаў прагаласуюць за незалежнасць Каталоніі ад Іспаніі, гэта стане падставай для вядучых палітычных партыяў склікаць афіцыйны рэферэндум. Адноўленыя наўпроставыя чыгуначныя зносіны паміж Белградам і Сараевым, якія былі перапыненыя 18 гадоў таму з прычыны вайны на Балканах. Невялікі цягнюк з дзясяткам пасажыраў сёння выправіўся з Белграда ў Сараева. Выслухалі.